Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste. Skôr ako začneme, tak by som rád povedal, prvom rade by som chcel poďakovať za všetky vaše reakcie a správy, ktoré som dostával. Budem len rád, ak daný podcast budete lajkovať, zdieľať a odoberať na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a že daný Gamblerov podcast a samotnú problematiku gamblingu a celkovo nelátkových závislostí spoločne posunieme do širšieho povedomia verejnosti. Takže ešte raz ďakujem a môžeme prejsť rovno k môjmu hosťovi, ktorým je Nina. Ahoj.
Ahoj, Miro.
Ako sa máš?
Mám sa fajn. Celkom rýchlo, ale myslím, že môžem povedať, že dobre.
Ty si sa mi ozvala na Gamblerovú cestu Instagram a nejak sme sa dali do reči. A vtedy ma napadlo, že bolo fajn baviť sa s niekým, nie len gamblerom, ale aj s niekým, kto si prežil a žil s gamblerom a tým bol tvoj otec. Vieš mi povedať, aké bolo tvoje detstvo? Predtým, ako si zistila, že niečo je zlé.
Moje detstvo bolo fajn predtým, ako toto všetko vypuklo. A mala som šťastné detstvo. Mám sestru jednu staršiu. Čiže sme boli taká štvorčlená, dá sa povedať, klasická normálna rodina v tom našom ponímaní. A vlastne vybavujem si spomienky na to, že moji rodičia sú teda obaja učitelia a viem iba to, že nás mami naučila šetriť. Že pamätám si na to, ako sme chodili do obchodu a keď som niečo priniesla, tak mamina sa ma spýtala, že či chcem naozaj toto a že či nie je niečo podobné, čo je možno lacnejšie. A to mi zostalo doteraz vlastne, že stále sa na to tak pozerám, lebo tie detské spomienky alebo tie detské návyky nám zostanú vlastne až teda pokračujú do toho aj dospeláckého života. Čiže toto si tak akože vybavujem celkom jasne. A chodili sme aj na dovolenky, ako trojročné, asi pamätám, sme boli na dovolenke v Taliansku ako celá rodina, klasický zájazd autobusový. Ale potom si pamätám, že nás brali na dovolenky maminine sestry. Mamina má tri sestry a raz nás zobrala jedna, potom sme išli tak všetci spolu a už si vlastne nespomínam. Úplne všetko si teda nepamätám, lebo som bola malá. Ale teda potom sme už neboli tak akože nejak spolu na dovolenkách a potom prišiel môj vek 12 rokov, kedy to celé nejako vypuklo, kedy som to začala vnímať. A to bolo presne v Banskej Bystrici na klube. My sme boli na lyžovačke v Selciach pri Banskej Bystrici, boli sme tam moja rodina, teda otcino, mamina, sestra, jej sestry. Vždy sme takto chodívali každoročne na lyžovačku a oni teda našli, že v Celciach by mohla byť dobrá lyžovačka. Otcino nás vlastne so sestrou naučil lyžovať, on je telocvikár. Takže sme tam boli na lyžovačke a v jeden deň nám mamina povedala, že ideme do Bystrice, že tam ideme ja, moja sestra, ona a moja krstná.
Čiže vy ste predtým nevnímali, alebo ty si nevnímala, že by sa niečo už vtedy dialo v rodine?
Nie, tak ja som bola malá, čiže ja som
ale
to nejako...
Ale tak 12 rokov už ako trošku asi vnímaš. Čiže nevnímala si nič, že by sa niečo dialo zvláštne?
Nespomínam si na to.
OK, čiže ste sa dostali teda do tej Banskej Bystrice na klub?
Áno. S tým, že ja a moja sestra sme nevedeli absolútne nič, čo sa deje. A bol to na popud vlastne pani doktorky, ktorá teda povedala, že posledná možnosť je, ako zlomiť môjho otcina na liečenie, aby tá mamina zobrala nás, teda jeho deti. Že to môže byť ešte faktor, ktorý mu pomôže rozhodnúť sa, aby nastúpil na liečbu. Takže sme tam prišli, ocitli sme sa v tej miestnosti, kde sme sedeli všetci do kruhu a stále som nič nechápala, čo sa deje. A teda pani doktorka začala to nejako uviedla, povedala, že teda víta aj našu rodinu a začala sa teda rozpráva, medzi sebou sa rozprávali tak, ako to tam proste býva. A bolo to teda dosť fokusované na môjho otcina. Bolo to tak ako keby, neviem ako to povedať, že naplánované, že teda sa bude rozoberať najmä môj otec. A teda sa ho pýtali na rôzne veci a samozrejme tam je dialog medzi tými gamblermi, ktorí sú na liečení a medzi tými, ktorí prídu do toho klubu, čiže väčšinou rodinní príslušníci alebo možno povedať aj taký potenciálny ďalší pacient. No a počas toho dialógu, ja ako 12-ročná som proste počúvala toho môjho otca a ja som absolútne chápala, že on klame. A mne z toho proste bolo zle, lebo on sa tam snažil akože dávať neviem aké argumenty a samozrejme vyvlieť sa z toho a tak. A proste ja som mu na tom klube nahlas pred všetkými povedala, že ty klameš, že proste už neklam. A odišla som s plačom von, lebo už som to nezniesla. Bolo to pre mňa veľmi traumatický a hrozný zážitok. A doteraz sa mi vlastne ťažko o tom hovorí. A ja som sa už na ten klub nevrátila. Neviem, čo všetko sa tam povedalo a dokonca mám aj vymazané všetky veci, ktoré sa tam povedali, ale to, že klamal, si pamätám doteraz. To, ako som na ňo vykrikla, že ty klameš. Že... A teraz, keď si to spätne, tak akože prehrávam v hlave, už ako dospelá mladá žena, tak si hovorím, že wow, že ako 12-ročné dieťa som to zavnímala, že proste môj otec klame a že to sú blúdy, čo tam on rozpráva. No ale teda skončilo to úspešne v tom, že môjho otca teda presvedčili, aby nastúpil na liečenie. Čiže on nastúpil na liečbu, vtedy to trvalo myslím, že mesiac a pol. A myslím, že to bolo, no bolo to nejaké také jesenno-zimné obdobie, ale viem, že už na Vianoce bol doma. Že Vianoce sme mali spoločné. A pamätám si ešte na to, že som mu kreslila obrázky do liečebne. Strašne rada som kreslila, keď som bola malá. Takže sme mu posielali takéto listy, že som mu posielala svoje kresby.
Keď skončil, teda keď vyšiel z liečenia, čo nasledovalo potom? Keď sa vrátil opäť k vám?
Keď sa vrátil, tak bol iný. Bolo to všetko také iné, lepšie. A bolo na ňom vidno, že je taký pokornejší. A že isté veci sa menia. A vnímala som aj to, že my sme o tom tak v rodine komunikovali. Aj v širšej rodine, že čo sa stalo a pretože je to dôležité, aby tu ľudia vedeli, že ten človek je gambler a že proste potrebuje tú kontrolu. Hlavne po tom liečení, aby si proste na to zvykol. Čiže viem, že nosil účty. Samozrejme, ako tam radia aj v Bystrici, mamina mala dohľad nad jeho účtom, čiže vedela o všetkých platbách a teda myslím, že sa snažili ho nejako ako keby, aby sa nedostával do situácií, kde musí riešiť peniaze. No a môj otec bol ešte dlhé roky aj tréner hádzanej. On trénoval dokonca aj v Prešove, Tatran Prešov. Jeden čas teda bol asistent trénera. Čiže on akože v podstate stále bol v tom športe.
V tom prostredí.
Áno, v tom prostredí. Ale teda pamätám sa, že po tom prvom liečení sa veľa vecí zmenilo a bolo to super. Ale tým, že ja som bola ešte malá, tak som to nevnímala až tak, ako možno teraz, keď sa k tomu spätne vraciam, že na veľa vecí nemám spomienky. Ale teda, ako som spomínala, že to bolo iba prvé jeho liečenie. On bol na liečení aj druhýkrát. V Banskej Bystrici.
Dobre, a to druhé liečenie bolo po koľkých rokoch?
Vtedy som mala, myslím, že 18, čiže o 6 rokov na to.
A to, že to druhé liečenie prišlo, vieš aj vieme, že prečo, ale možno čím to bolo, že bol menej taký dôsledný, ako bolo predtým?
No, ono tam...
Opäť vás oklamalo podobne?
Áno, opäť tam boli nejaké peniaze, ktoré nevedel vlastne vysvetliť. Ale hovorím, že to si tiež presne až tak nepamätám, ale viem, že toto bol problém a vlastne problém bol aj to, že on tým, že trénoval, že bol profesionálny tréner a chodil Bánovce nad Bebravou, raz trénoval, potom bol vo Veseli na Morave a tak ďalej, čiže aj v Čechách, aj po Slovensku, tak v podstate nemal takú kontrolu, lebo nebol pri nás a mamina mu teda začala samozrejme viacej dôverovať, hej, že po tých rokoch trošku tá kontrola potom tak ako keby slabne, lebo ten človek zvolní logicky. Čiže vlastne asi aj on mal pocit, že si môže viac dovoliť a že sa nemusí tak kontrolovať. A možno taký pocit toho, že OK, už som bol naliečený, už som vyliečený, pričom vyliečený teda nikdy nie si, lebo si len abstinent, gamblerom zostaneš stále. A myslím si, že toto bol asi ten problém.
Tu je taký častý aj otázka, alebo to také slovičkárenie gambler, abstinujúci gambler. To, že niekto dokončí liečbu, neznamená automaticky, že je abstinent. Alebo abstinent je niečo, je životný štýl, že ten človek začne, nie je to iba obdobie nehrania, ale že zmení svoje zmýšľanie, zmení svoj hodnotový rebríček. A to je vlastne tá abstinencia. Dobre, čiže v tom 2018 si hovorila?
Ja som mala 18 rokov, čiže to bolo pred 11 rokmi.
OK. Čiže išlo na to druhé liečenie a asi klasicky 8 týždňov absolvoval, že?
Áno.
Bola si tam niekedy aj na tej rodinnej terapii?
Vtedy som tam nebola.
Čiže ty si tam bola vtedy iba raz?
Áno.
Na tom prvom liečení?
Áno.
Dobre. A absolvoval druhé liečenie a čo bolo potom?
Potom sa vlastne odohrávala podobná situácia ako po tom prvom liečení. Ale teda moja mamina bola v tom ráznejšia. A neviem všetky detaily, pretože niektoré veci sú len medzi nimi. Ale teda zobrala oveľa viac alebo vážnejšie slova od pani doktorky. A teda môj otec začal fungovať celkom normálne. A vlastne s tým trénovaním potom aj prestal. A vrátil sa naspäť do školstva. Čiže začal učiť na strednej škole. A my sme si mysleli, že už to bude OK. A že už sa to nikdy nezopakuje. A minulý rok sa to opäť otvorilo. Bolo
to... Po koľkých rokoch?
Po 10. Po 10 rokoch. Našim sa podarilo splatiť dlhy, ktorých bola hromada. A naši si kúpili dom. A ja som si povedala, že wow, že po tom všetkom, čo si prešli, že zostali spolu, nerozviedli sa, dokázali si kúpiť dom, napriek tomu, že teda obaja sú učitelia a vieme, že učiteľské platy teda nie sú úplne najvyššie. A ja som mu odpustila. Ja som mu odpustila prvýkrát, druhýkrát a ja som sa ho naučila znova ľúbiť a brať ho ako otca v tom najväčšom slova zmysle. A úplne som zabudla na to, že je gambler a že už sa to nikdy nemôže stať.
A stalo sa.
A stalo sa. Môj otec začal robiť prezidenta v klubu futbalového v našom meste. A opäť sa dostal do prostredia, ktoré nie je vhodné. A mal teda jeho úloha, teda ako to aj hovoril stále a ako som aj počula mnohokrát v jeho rozhovoroch, bolo zaháňať teda potenciálnych sponzorov, pretože ten klub akože hrá nejakú šiestu ligu a peniaze tam veľmi nie sú, takže on zaháňal sponzorov, on má veľa kontaktov samozrejme z toho športového prostredia, rôznych podnikateľov a neviem kade koho, takže vlastne ocitol sa v tomto prostredí. A proste v jeden deň moja mama prišla do Bratislavy, pretože my sme z Levíc. A prišla na výlet s tým, že už mi to bolo podozrivé, že prichádza, lebo nezvykne sa takto za mnou vybrať. A bola tam aj sestra, rozprávali sme sa večera, proste ukázala nám výpis účtu, kde nám ukázala, že náš otec si požičal 6 000. bez jej vedomia, bez toho, že by prebehla nejaká komunikácia o tom, čo, bez čohokoľvek. Na to ja som chytila strašný rapel a bola som proste nasratá, že čo sa to deje a či je to tu opäť. A všetko sa mi vybavilo, to, čo som si prežila, absolútne sa mi to vrátilo. A vlastne teraz sme sa rozprávali, že akú taktiku na ňo vymyslíme, aby sa priznal, aby nám povedal teda, čo je vo veci. No a teda podľa jeho teórie, on si požičal tie peniaze na to, aby ich dal do klubu, pretože hráči nemali výplaty a on im chcel už tie výplaty vyplatiť. S tým, že sme sa ho pýtali, teda, či má nejaký doklad o tom, že si to požičiava cez klub, prečo je to na jeho meno a tak ďalej proste. Chceli sme sa dopátrať k tomu a najmä s tým, že už mal takú dôveru v nás, tak sme to nechceli úplne hneď tak na ňo hodiť, že zase gambluješ alebo čosi. No a on teda nemal žiaden doklad. Proste jednoducho pôžička na jeho meno. Takže takto keď ako máte v rodine toho gamblera a viete, čoho je schopný, tak mu to neuveríte.
No takto sa, ja to poviem, takto sa správa gambler. Takto sa nespráva abstinujúci gambler. Lebo abstinujúci gambler, ak má nejaký problém, tak má ho v prvom rade komunikovať so svojimi blízkymi. Keď sa to aj by netýkalo hrania. Čiže povedať, toto sa deje, máme tie možnosti, nemáme tie možnosti a tak ďalej. Ale nemôže opäť zatajiť a potom zase si vymýšľať a naháňať a niečo získavať. Čiže to je opäť ten rozdiel.
No takže vlastne toto sa udialo a prvé, čo nás napadlo, bolo, že poďme do Bystrice na klub. A že teda poďme celá rodina. Takže ja som volala aj s pani doktorkou, moja mamina má tiež na ňu kontakt, tak sme jej povedali v skrátke, čo sa udialo, tak ona povedala, že jasne prídite. A znova som sa ocitla v tej miestnosti. Tentokrát už o 17 rokov neskôr. A bolo to rovnako silné ako ten prvýkrát, keď som utiekla z tej miestnosti s plačom. A no, bolo to opäť také dosť vyhrotené. Opäť to bol klub o mojom otcovi. Dokonca sme sa dozvedeli takú takú historku, že pani doktorka náš môjho otca dáva ako za príklad takého tvrdého oriešku, ktorého nešlo zlomiť. Až napokon museli tam prísť jeho deti malé a napríklad aj taký príklad, že pani doktorka s ním išla do banky, pretože on do poslednej sekundy tvrdil, že to je všetko OK a ona mu teda povedala, že dobre Ivan, tak poďme do banky a tam sa dozvieme pravdu. A môj otec napriek tomu, že klamal aj proste vedel, že to tak nie je, tak išiel do tej banky, kde sa to potvrdilo, že proste jednoducho má toľko to požičané a tak ďalej. Čiže tí gamblery sa tak akože pousmiali, že aha, to je ten Ivan. Tak to bolo pre mňa také, že o Bože. Fúha, že môj otec je tu ako za príklad, tak to bolo celkom silné. No a teda zase ten klub, ako som hovorila, riešili sme najmä toho môjho otca a nastala tam komunikácia medzi gamblermi, ktorí, teda tí, ktorí boli na liečení a pýtali sa ho otázky a iba to komentovali, že Ježiš, a ja som používal takúto výhovorku, alebo Ježiš, čo to je presne veta, ktorú som povedal miliónkrát milión ľuďom a povedali mu do očí, že Ivan, ty si gambler, ty znova hráš, ty si rozohraný. A vieš, čo máš urobiť. Poď na liečenie.
No preto aj ja častokrát, keď spomeniem liečenie, tak všetci sa samozrejme zdráhajú, oni nemajú problém. Preto častokrát hovorím aspoň prísť na klub. Lebo tam sedia ľudia, ktorí presne vedia, ako sa ten gambler správa, lebo sú nimi sami. Čiže oni presne vedia, kedy ich to ako klame. A vedia to povedať dosť priamo. A vlastne nastaviť tomu gamblerovi zrkadlo, lebo ja osobne som sa videl asi vo väčšine príbehov, ktoré som tam počul od iných gamblerov, že to isté som robil aj ja, takisto som klamal. Čiže preto hovorím každému, ak už nie na začiatok to liečenie, aspoň prísť aj s tou rodinou, aj s tým daným gamblerom, nech sa o tom môžu porozprávať a hlavne aj tí spoluzávislí, ako tí rodinní príslušníci, navnímať, čo ten ich otec, syn je za kvietok. Čo všetkého je schopný a ako dokáže klamať až na okraj.
No vlastne preto nás to napadlo, že poďme na klub a že poďme to iba otvoriť a uvidíme, čo z toho všetko vlastne vzíde. Či sa k niečomu prizná, alebo či mu to možno pomôže premýšľať o tom, alebo niečo. A to sme ho vlastne aj dosť dlho prehovárali, že poďme na klub, že on tam ani nechcel ísť, on tam išiel nedobrovoľne.
On, keď sa môžem ešte opýtať, on chodil na kluby?
Nechodil.
Nikdy nechodil.
Viem, že po prvom liečení chodil, po druhom to si nepamätám, ale moc asi nie a potom vlastne prestal vôbec.
A bol s niekým v kontakte? S nejakými ďalšími alebo inými abstinentami?
Myslím, že nie.
Ono to je tiež dosť také... Ako opäť budem za seba hovoriť, že tá komunita má veľký význam, lebo častokrát môžeme sa medzi sebou rozprávať veci, ktoré by som s inými nepovedal, lebo opäť to je o tom, že my sa poznáme už dokonale s tým, ako sme žili. A je veľmi dôležitý ten kontakt s abstinentami. V prípade, že aj niekedy je nejaký problém, že nastane nejaká chuť hrania a podobne, aby boli to prvé osoby, ktorým zavoláš. Hej. A to je možno tiež chyba, ak niekto po liečení v podstate neostane v tej komunite, nechodí na tie kluby, nie je v kontakte s ostatnými abstinentami, plus keď ešte sa zdržiava v športovej nejakom okruhu ľudí, kde v podstate je to asi jedno z najrizikovejších miest, kde môže gambler byť, lebo tam je to čisto vždy iba o stavkách. Tak preto sú tie odporúčania, ktoré by ako ja gambler by som mal dodržiavať a ktoré chcem dodržiavať, lebo viem, že mi to pomôže.
Ja si pamätám na to, že mamina mu veľakrát hovorila, že choď na klub, alebo že dobre, nemusíš tam chodiť každý týždeň alebo každé dva týždne, ale choď aspoň raz za mesiac. A potom choď raz za 2-3 mesiace. Ale on toto nejako nevnímal, nepočúval. Myslím si, že to je môj názor, ale myslím si, že s tým miestom mal spojené všetky tie spomienky, ktoré mu prichádzali. Všetko, čo sa udialo a myslím si, že si aj uvedomil, že komu a čím ublížil všetkým a že si to možno nechcel pripomínať.
Ale to, keby to takto sme mali všetci, to nikto tam nejde. Hej. Čiže opäť je to vždycky na každom jednom z nás. Hej. A ja tiež, akože ja to miesto, ako ísť na psychiatriu samotnú, nie je úplne najlepšia vec, ktorú človek chce dosiahnuť, ale ja to beriem, že mi to strašne pomohlo. Nebyť toho miesta, tak Boh vie, kde by som ja skončil. A to by malo byť minulosť si nejak uzavrieť a myslím si, že on mal byť celkovo ináč nastavený. Nie? A to miesto, samozrejme niekomu to miesto stále prináša hrôzu, lebo však nie sú to pekné spomienky, ale určite by to nemalo byť také, že tam už nechcem ísť, lebo tam sa niečo dialo. Nie? Tak, no, a on teda minulý rok si tam boli s ním a čo nasledovalo potom?
No ešte by som vlastne doplnila, že tie kluby som mu navrhla aj ja párkrát. Si pamätám možno pred 2-3 rokmi, že poďme sa tam pozrieť, že ja som bola taká na ňoho hrdá, že čo sme všetko prekonali spolu, aj on s maminou a že poďme porozprávať možno náš príbeh, že to sa dá, že vieme fungovať a ísť ďalej. No ale teda on odmietal, no a vráťme sa teda k tomu minulému roku. Čiže boli sme na tom klube a on teda samozrejme zakrýval pravdu, nechcel sa k ničomu priznať, on to má všetko vyriešené, tie peniaze sa splatia, to v januári príde taká suma od mesta na klub a on si potom zoberie tie peniaze a tak ďalej, proste úplne samé lži, ktoré on bol celý červený a ešte mu to aj povedali, že Ivan, ty si celý červený, že ty klameš, proste je to na tebe ešte aj fyzicky vidieť, pričom akože on je majster pretvárky a dokonale sa vie akože neverbálne kontrolovať, ale toto už bolo tak vyhrotené, že už aj na ňom bolo vidno. No a teda odchádzali sme z toho klubu s tým, že pani doktorka nás zastavila, že Ivan by mal ísť na liečenie, že toto je rozohraný hráč a vy viete o tomto a o tých 6 000, ktoré si požičal, ale to môže byť úplne v inom rozmere. Že my sme prišli iba na toto. A ešte som zabudla doplniť, že vlastne mamina mu našla aj tiket vo vetrovke. Na čo počas toho klubu vlastne jeden gambler povedal, že aha, tak vy keď ste mu našli ten jeden tiket, to znamená, že tých tiketov je určite viac, pretože už si zabudol dávať pozor na to, že by ste mu ich mohli nájsť. Čiže ak ste mu našli jeden, tak to jeden tiket nie je.
To je taká špička ľadovca.
Takže my sme z tej Bystrice odchádzali s tým, že pani doktorka nám povedala, že zavolajte mi, to bol november minulého roka, tak ako aj teraz, a povedala, že máme tu 12 miest na liečenie, teraz niekto odchádza, niečo sa uvoľní, zavolajte mi, môže prísť, dohodneme sa kedy. No a sadli sme do auta a proste bolo ticho. Ja som bola totálne nahnevaná, moja sestra tiež, mamina tiež, a mali sme totálnu hádku v aute. Na čo som mu povedala, že či akože si, že či chce, aby sa stalo to, že už ho nebudem volať, že je môj otec a že nikdy nestretne mojich potomkov a im poviem, že proste dedka z jednej strany nemajú. Ja som bola tak nahnevaná a aj som si to vyčítala, že som povedala takéto hrozné a tvrdé slova, ale to sklamanie, tá nasratosť, zmes týchto emócií, to bolo tak silné, že to zo mňa išlo proste. A on teda samozrejme sa bránil, prišli sme domov a proste sme vedeli, že je zlé a že s tým musíme niečo urobiť, tak sme sa ho snažili nejaký čas presvedčiť, že proste nech ide na to liečenie, že nech to urobí pre nás, že potom uvidíme, čo ako bude ďalej fungovať. Ale teda, že už to asi nebude také, ako to bolo predtým, pretože trikrát za 20 rokov sa takéto niečo udeje, to naozaj nie je niečo malé a človek nevie ísť ďalej stále rovnako s tým, že odpustí, lebo odpustiť vieme, zabudnúť nevieme. No a teda môj otec povedal, že on na liečenie nepotrebuje ísť a tak ďalej, tieto takéto žvásty. A vlastne moja mama mu dala ultimátum, že dobre, tak ty nechceš ísť na liečenie, ale táto situácia sa rázne zmení teraz. A povedala mu teda, že bude musieť odísť z domu. A môj otec odišiel z domu. A už to bude vlastne rok, čo nebýva doma. A to bolo hrozné, lebo proste, že my sme si to stále tak hovorili, že čo je to, že 2 mesiace liečenia oproti nejakému ďalšiemu životu s rodinou doma, v tom prostredí, v ktorom sa cíti dobre a tak ďalej. Že čo sú to tie 2 mesiace, že proste to bolo neskutočne veľa otázok vo mne, že prečo to neurobi pre nás? A samozrejme, nikdy som si na ne neodpovedala, alebo som si odpovedala, že vlastne nechce.
No, tak je, no. Akože je to jednoduché slovo, ale presne o tom to je. Lebo pokiaľ ten samotný gambler nechce niečo zmeniť, tak môže sa diať hocičo. On aj pod tou stratou tej rodiny, ako vás, on uprednostil v podstate tú svoju závislosť. A to je, bohužiaľ, to je tá sila tej závislosti. Že je taká obrovská, že človek preto, alebo daný gambler musí preto s tým niečo urobiť. Ako premosť to svoje ego, premôcť tú hanbu a tak ďalej. To je to častokrát, čo je problém, že mnohí príbuzní si to vyčítajú. A ospravedlňujú to konanie toho gamblera, ale ten gambler si môže, ja to poviem takto, že vždycky, aj keď môže byť, že nejaké percento, hej, ale väčšinou on si za to môže iba sám, nikto iný.
Teraz mi napadla vlastne vec, že ono to nebolo, že som si nevedela odpovedať. Ja som si nechcela odpovedať, že on vlastne tú svoju závislosť má na prvom mieste a ja som niekde tam nižšie. A to bol vlastne ten hrozný pocit, ktorý som musela si prejsť také tie fázy, že sklamanie, nasratosť, až som sa dostala a stále sa dostávam k tomu prijatiu a k tomu akceptovaniu, že to takto je. A že nie som tá najdôležitejšia a veľakrát som si tak hovorila, že on je v takom stave stále, že aby som sa išla podrezať nožíkom pred ním, že aby mi povedal všetku pravdu, čo sa deje, prečo to takto je, kde všade si požičal a tak ďalej, a že on by mi to proste nepovedal. Že on by sa tam proste pozeral doslova na mňa, ako to urobím. A to bolo veľmi ťažké obdobie. Mne sa otvorili v podstate tie rány z toho detstva. Mne sa to tak všetko pospájalo. Začala som to vnímať zas inak. A ja som začala chodiť k psychológovi, pretože som to potrebovala riešiť s nejakým odborníkom. Aj som chcela vlastne.
No, to je dobré. Častokrát sa zabúda, alebo keď je gambler na tom liečení, tak samozrejme venuje sa aj tým spoluzávislým, ale možno nie toľko, ako by bolo niekedy potrebné. A je dobré vyhľadať pomoc, lebo nie je to hanba. Je to niečo, čo ti môže pomôcť, dať ti odpovede na nejaké otázky. Častokrát sa stretávam s tým, že tie spoluzávislí, tí gamblerov, sa stretávajú medzi sebou. Že sú také partie, jednak gamblery sa stretávajú v rámci tej komunity, ktorí majú svojich blízkych, ženy, deti. A častokrát sa medzi sebou stretávajú, rozprávajú sa. A to tiež pomáha, lebo opäť tí spoluzávislí zažívajú v podstate poväčšinou to isté ako tí ostatní. Čiže je dobre sa o tom baviť aj medzi nimi. Čiže možno aj tie samotné kluby pre tých rodinných príslušníkov sú tiež dobré. Že vidia a možno si odpovedia na nejaké otázky, dostanú nejaké odpovede, ktoré len tak bežne pri ľuďoch sa nedozvieš. Keď sa bavíš s nejakými svojimi blízkymi, ktorí nie sú chorí, alebo nepoznajú ten problém, tak asi málo kedy dostaneš tú odpoveď. Čiže určite je správne chodiť za tým psychologom a ja budem stále odporúčať aj tie kluby.
Ono mi to veľmi pomohlo, pretože ten psycholog mi vlastne otvoril jednu veľmi podstatnú vec, s čím som ja v podstate mala problém dovtedy, a to bolo to, že ako keby som si to brala tak nejak na seba. A on mi vlastne vysvetlil to, že to nie je moja vina, nie je to môj problém. A je absolútne OK si priznať, že môj otec je gambler. Pretože to nie som ja a nemusím byť taká, a jednoducho je to o tom, že keď si chce dať pomoc, tak mu rada pomôžem, ale keď nechce, tak s tým neurobím nič. A toto mi veľmi pomohlo. Aj pri ďalšom nejakom mojom rozvoji a vysporiadavaní sa s tým, s celou tou situáciou. A ešte vlastne podstatná vec, ktorú by som doplnila k tomu, je, že teda on odišiel z domu a išiel bývať k svojej mame. On je jediný syn jeho maminy, teda jedináčik, a samozrejme ona mu poskytla proste prístrešie. A teda mu je stále dobré, lebo má kde bývať, nemusí riešiť nové bývanie a jednoducho ona nad ním kontrolu absolútne nemá. Čiže on si môže v podstate veselo pokračovať v tom, čo robil. A vlastne, keď sme boli ešte na tom klube v Bystrici v tom novembri minulého roka, tak on hovoril, že on zváži to liečenie, ale že až po novom roku. Dneska je aký dátum? 16. novembra.
Hej, to je opäť, ja sa, keď chodím na tie kluby, tak sa tiež s tým stretávam, že vždycky je taká odpoveď, keď už je dotlačený ten gambler, že vyšiel na to liečenie, tak vždycky sa to nejak odkladá. Že ešte musím niečo urobiť, niečo musím dokončiť. Ale to je zase iba také posúvanie, lebo nie, podľa mňa v prvom rade by si vždy mal riešiť to najdôležitejšie, a to, že je chorý. To, že má problém.
Áno.
Čiže to by asi prvé, čo by mal, všetko nechať tak a ísť na to liečenie, keby chcel. Že zase to je také klasické, to také kľučkovanie a vyhýbanie sa tomu, čo by mal urobiť. Len ono to je vždy o tom, že vy to chcete, on to nechce.
Áno. A ešte teraz vlastne mi napadlo, ako o tom hovoríš, že keď sme boli na tom klube minulý rok, tak tam bol jeden abstinent, ktorý prišiel na ten klub akurát v ten deň, a pani doktorka ho dala za príklad, že vymyslím si, Marian mi zavolal večer, že pani doktorka, že mne sa snívalo, že stávkujem. Môžem zajtra prosím nastúpiť na preliečenie? A ono, že jasné, Marian, prídite. A on prišiel na, nebol tam akože celú tú dobu, ako býva liečenie, bol tam asi 2 týždne, ale proste hovorila o tom, že jemu sa to len prisnilo a on sa tak bál, že by mohol do toho spadnúť a vedel, že to nie je dobré, že zase sa do toho dostať, že on prišiel na to liečenie, hneď na druhý deň sa zbalil a prišiel.
No to urobil niekto, kto pozná tie pravidlá. Že hneď, keď vnímal, že sa niečo deje, tak hneď zdvihol telefón, zavolal pani doktorke. Tak to by to malo vždy fungovať. On bohužiaľ to tak nefunguje. Čiže vlastne za ten rok si vôbec s ním nie si v kontakte s tým otcom?
Sme v kontakte. On mi zavolá. Zo začiatku to bolo také, že ma chcel kontaktovať samozrejme, ale ja som mala fázu, kedy som ho nechcela ani vidieť, ani počuť o ňom, ani nič. Tú fázu násratosti. Čiže tam som odmietala akýkoľvek kontakt ja, aj keď on sa snažil. A potom, keď to trošku ustúpilo, tak on vlastne začal ten kontakt, alebo teda kontaktoval ma menej a teraz je to, neviem, možno raz za mesiac, raz za 2 mesiace. Ale teda oni učia spolu s maminou na jednej škole, čiže oni sa stretávajú a moja mamina mu dovolila, my máme pri dome záhradu veľkú, aby sa o ňu staral. Povedala, že jednoducho nechce mu zobrať úplne všetko, aby proste neskončil na ulici, alebo aby sa úplne nezrútil. Takže mu dovolila chodiť do záhrady s tým, že on do domu nechodí, ale teda cez leto na jeseň chodil pracovať do záhrady. Aj keď to sme so sestrou hovorili, že nie je práve že dobré a že proste mala ho úplne vypnúť, že proste nie, odišiel si z tohto domu, sem už neprídeš. Ty vieš, čo máš robiť, chod sa dať liečiť a potom prídi. Povedala mu, že dvere sú otvorené. Ale teda dovolila mu takto, aby chodieval, s tým, že tam sú už vlastne iné veci v tom, hej, že samozrejme oni sú spolu 30 rokov, teda nerozviedli sa, stále sú spolu. A aj bez seba, keďže nebývajú spolu, ale to som vlastne dosť zo začiatku mami nevyčítala, že aj som jej hovorila, že keď ja prídem na víkend domov, tak nechcem, aby tam bol, lebo ho nechcem vidieť, nechcem s ním komunikovať a nech vie, že proste sa hnevám, som sklamaná, smutná a ubližuje mi to.
Lebo asi stále tých krokov ste urobili, alebo najmä teraz tvoja mamina to robí, ono by tam mala byť nejaká hranica. A tá, ja to poviem, nás nepomohlo, že tie hranice boli tvrdé. Ja som nemal, a ja som bol spokojný, ja som, ako v tom zmysle som bol rád, že jednoducho, ja som bol rád, že mi niekto nastavil tie hranice a mňa nenapadlo ich nejak porušovať ani len aj. Lebo on pokiaľ tie hranice nemá, pokiaľ stále sa mu to bude tak, ako keby tá úzda uvoľňovať, tak on v podstate nejak extra to nezmení. Lebo on dokáže vždy zmanipulovať určite svoju maminu.
Áno.
A vlastne aj tvoju maminu, aj svojím spôsobom. Určite. Na jednej strane rozumiem, lebo však 30 rokov s niekým niečo majú odžité, len je to ťažké, ale na toho gamblera nič iné neplatí, len tá taká tá tvrdá palica. No.
Áno, zo začiatku, keď odchádzal z domu, tak mal veľké reči, ako on si bude hľadať bývanie svoje a tak ďalej a potom vlastne skončil u svojej mami, ktorá mu nepovedala nie.
A to je zase také klasické, že veľa vecí povedať a nič neurobiť. Hej? A to už je znakom toho, že tam sa niečo nemení. Lebo ja keď si niečo poviem, tak to urobím. Ja som tiež stále lamentoval nad všetkým možným, nikdy som nič neurobil. Teraz je to trošku iný rozdiel. A to je aj to. Tvoj otec nepochopil, alebo nechcel jednoducho pochopiť. On nechce sa toho zdať, nechce sa zdať toho života, aký vedie. A preto to tak celé je. A je to smutné, lebo v podstate stráca celú rodinu. Ale to je tá závažnosť toho ochorenia. Nemôže to za neho nikto iný, ale on to musí chcieť.
Presne tak, súhlasím.
Čo by si odkázala ľuďom, ktorí trpia a trpeli po boku gamblera?
Tak to je dobrá otázka. Teraz si ma normálne.
Lebo ešte podotknem, že počúvajú nás aj veľa, a najmä tí rodinní príslušníci, ktoré si možno tiež častokrát nevedia poradiť.
Asi by som im odkázala to, že to, ako som hovorila o tom, že vlastne, aby si to nebrali za vinu, že neurobili dosť preto, aby sa to nestalo, alebo že si niečo nevšimli, že jednoducho to nie je o nich, je to o tom gamblerovi a že jednoducho musia prijať to, keď nechce pomôcť a nechať to tak. A to je tá najťažšia vec, ktorou som si prechádzala, aj prechádzam, lebo nebudem hovoriť a klamať, že som úplne za tým, ale toto je asi taký odkaz pre nich, že jednoducho niektoré veci proste nevyriešime za ňoho.
Ešte by som sa opýtal, ako je teraz vlastne na tom vaša rodina mimo toho otca, ako žijete vy?
My máme takú šťastnú udalosť teraz v rodine, moja sestra je tehotná, takže to nás nabíja takou novou energiou. A teda tá širšia rodina, kde rátam teda mamine sestry, jej mamu, tak o tom vedia, o tomto probléme a snažíme sa fungovať ďalej. Ten kontakt s otcom je, aký je, skoro žiadny a snažíme sa žiť bez neho.
To by som možno ešte povedal, lebo opäť sa stretávam s tým, že častokrát sa o tom v tej rodine nehovorí, v tej širšej. A častokrát dojde k tomu, že ten gambler si začne požičiavať aj od tých vzdialenejších rodinných príslušníkov. Čiže ono nie je hamba opäť o tom hovoriť, aj v podstate upozorniť, lebo väčšinou to funguje tak, že málo kto sa nejak zamyslí nad tým, keď niekto chce peniaze požičať. Aj. Jednoducho to dá, však to je rodina a tak ďalej. On treba byť aj v tomto dosť taký, si to skontrolovať, že prečo tie peniaze niekto potrebuje a tak ďalej. Či to je fakt pre nejakú podstatnú vec, alebo je to iba preto, že zháňa na rýchlo peniaze kvôli tomu, aby ukojil svoju vášeň a svoju závislosť.
No, určite by si nepožičal peniaze od nikoho z tej širšej rodiny, ako som spomínala, pretože presne my sme sa o tom vždy rozprávali, oni o tom vždy vedeli, čiže on vie, že tam cesta nevedie, že tam by mu nikto nepožičal, minimálne by nás teda upozornil. Takže, a za to som aj veľmi vďačná, že sme tento problém vôbec nezatajovali, ale hovorili sme o tom otvorene medzi sebou a za to som naozaj rada, lebo to je veľmi dôležité hovoriť o tom a nezakrývať si pred tým oči a nehanbiť sa za to.
Plus ešte tým, že nie sú rozvedení rodičia, tam tiež si dať pozor, aby tam nenabral si nejaké pôžičky, ktoré by boli nejak, že by zaťahal to aj vás do problému.
No toto vlastne ešte to som zabudla povedať, ale dobre, že si to spomenul. Toto všetko máme vlastne, je to všetko vymyslené, mamina to dala všetko na poriadok, oni majú myslím to bezpodielové, čiže vlastne všetky dlhy, ktoré by si teraz nabral a ktoré si možno nabral, tak nikto s tým už nemá nič spoločné, iba on sám. Dokonca ten dom, ktorý mali na polovicu, tak už vlastne to bolo ešte šťastie, že on nám podpísal darovacie zmluvy, čiže už nevlastní ani dom, ani nič. Aj byt, v ktorom býva moja starka, je vlastne písaný na moju mamu. Čiže tieto finančné veci sme moja mamina riešila hneď.
Je niečo, čo som sa zabudol opýtať a chcela by si povedať?
Neviem, rozmýšľam. Povedali sme veľa vecí. Myslím, že sme to celkom vyčerpali.
Ono zase, ak bude záujem časom, tak môžeme si to zopakovať. Ja cestujem rád, takže v tom by nebol problém.
Určite rada.
A chceš ešte niečo teda povedať, alebo ne?
Chcela by som sa ti...
našim poslucháčom.
Tak v prvom rade by som sa ti chcela poďakovať za to, že sme toto spáchali, že tu sedíme a rozprávame sa o tom. Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože aj takýmto spôsobom mi ty odpovedaš na otázky, ktoré som sa veľakrát pýtala môjho otca a nebol schopný na ne odpovedať. Takže takto trošku si to supportujem vlastne. A je super, že to robíš a že je veľmi dôležité hovoriť o tomto probléme vo verejnom priestore, pretože o ňom sa veľa nerozpráva a držím ti palce.
Ďakujem, ako nechcel som to týmto smerom dať, ale ďakujem ti pekne. A ja ďakujem tebe, že si našla čas. A predpokladám, že ostaneme v kontakte. Ako hovorím, keď budú mať naši poslucháči nejaké otázky, tak môžeme kľudne potom na ne zodpovedať. Lebo treba o tomto probléme hovoriť. A preto by som ešte na záver povedal, že ďakujem vám všetkým za to zdieľanie a za tie všetky vaše reakcie. A my sa budeme počuť o ďalší týždeň, kde mám už ďalších dvoch respondentov, jedného gamblera aj s jeho pani manželkou. A kde opäť rozoberieme problematiku gamblingu. A ešte raz ďakujem Nine, že si našla čas.
A ja ďakujem a pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvali.
A prajem všetkým pekný deň.